Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, barcha Xudoning farzandlari hayot tashvishlariga duch keladi. Bu fakt. Lekin iymonli kishining va iymonsiz odamning hayot qiyinchiliklari va tashvishlariga bo'lgan munosabatlari ancha farq qiladi. Chunki iymonli kishining hayotida albatta Xudo birinchi o'rinni egallaydi va shu yo'sin qalbidagi iymoni va najoti tufayli hayot va tirikchilik tashvishlari yo'q. Qiyinchiliklardan osonligicha o'tib baxtli hayot kechirishi ancha osonroq kechadi. Najotga ega bo'lgan iymonli kishi hayot muammolariga nolamaydi. Aksincha, barcha qiyinchiliklarini Xudoga topshirib, o'zi esa barcha kuchini Xudoga yaqinlashish uchun ketkazadi. Ha, chindan ham Xudo bizni juda sevadi va qiyinchiliklar kelganida bizga ancha madad berib, oxirimizni yengil qiladi. Keling, Muqaddas kalomdagi Mattox xabarining 6-bobida Hazrat Iso Masih shogirdlariga nima deb aytganini bir ko'rib chiqsak. Binobarin, sizga shuni aytaman. Nima yeb, nima ichamiz deb, joningiz uchun nima kiyamiz deb, taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Jon ovqatdan, tan esa kiyimdan afzal emasmi? Ko'kda uchuvchi qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, samoviy otangiz ularning rizqini beradi. Siz esa ulardan ancha a'loroq emasmisiz. Sizlardan kim tashvishlanib, o'z umrini bir lahza bo'lsin uzaytira olar ekan? Nega kiyim uchun tashvishlanasizlar? Dashtdagi piyoz gullarining qanday o'sishiga qarab ibrat olinglar. Ular na mehnat qilar, na charx yigirar. Ammo sizlarga aytib qo'yay. Hatto podshoh Sulaymon ham o'zining shuhrat cho'qqisida ularning hech birida kiyinmagan edi. Agar Xudo bugun bor bo'lib, ertaga o'choqqa otiladigan dasht o'tiga shunday zeb bergan bo'lsa, sizni undan kam ko'rarmidi, ey iymoni suslar? Shunday ekan, nima yeymiz? Nima ichamiz? Nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Majusiylar ha deb ularning g'amida yurishadi. Lekin samoviy otangiz siz ularning bariga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'linglar. Shunda ularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Binobarin, ertangi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar. Azizlar, keling, qo'limizni ochib, hayot tashvishlari bizni o'ziga qul qilib olmasligi uchun ibodat qilamiz. Osmondagi Otajon, sen buyuk Xudosan. Senga tengi yo'qdir. Xudoim, bizni sevganing uchun rahmat. Xudoim, sen bizni qimmat bahoga sotib olding. Biz endi faqat senga tegishlimiz. Xudoim, bergan najoting nafaqat bizni gunohdan ozod qildi, balki Hazrat Iso Masihning o'limi bizni sen bilan yarashtirib, senga yaqinlashtirdi. Xudoim, bu haqiqiy baxtdir. Aziz otajon, shunday ekan, biz sening bag'ringda bergan najoting bilan xursandchilikka to'lgan baxtli hayot kechirishimiz kerak. Ha, Hazrat Iso Masihning o'limi shundan iboratdir. Uning o'limi bizni chindan ham baxtli insonlarga aylantirdi. Xudoim, ushbu hayot tashvishlari-yu muammolari sen bilan birga baxtli hayot kechirishimizga to'sqinlik qilmasin. Xudoim, biz faqat sening shohliging paydamida bo'laylik. Xudoim, hech qanday dard va baxtsizlik bizni sendan uzoqlashtirmasin. Barcha qilgan ishimiz, aytgan so'zimiz faqat seni ulug'lasin. Xudoim, bizni shayton vasvasasidan o'zing himoya qilgin. Undan uzoqlashib, senga yaqinlashaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun minnatdorman. Xudoim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling. Kelasi safar uchrashguncha xayr.